Lejilo me capel. Minu ma dawk il-Maltin u għawġin u modija li ħakom neħilom il-kappella kontribuzzi u bitaħħom u li ftit li xejn għafu, xkienu saf. Neħilom il-kappella. Ċa xwina pora mikrofonu għal darbuħna nselmilkom u nilqakom għal edizjoni u għana ta' sensiela neħilom il-kappell. Illum ikolli najt mill-ewwel li neħilom il-kappell għandu edizjoni speċjali. U najt għandu edizjoni speċjali mhux għaliex hemm xi ħaġa li ma hemmx fil-programmi l-oħra jew tifsila differenti, imma għaliex illum għandna mara tneħħila l-kappell. Kenna nisa oħra bħal Anne-Marie Montebello minn Pariġi, imma dik ġiet tirrappreżenta l-immigrant Malti lejla Afrika ta' fuq. Illum għandna mara Maltija, Maltija l-iktar għexet ħafna Malta u kella ukoll id-dixxendenti tagħha Malta u kella n-negozju tagħha Malta. Ma konna naċċettaw dak l-argument li qbadnih l-aħħar darba ma' Dr. Simon Merċieqa u li llum se nissuktawh parallel ħafna mal-Professur Carmel Kassar minnu Malti. Il-Malti huwa dak li għex Malta. U llum Professur Kassar se jispjega aktar ċar li dak iż-żmien meta ma kienx jeżisti n-nazzjon, ma kien hemm ħadd li jgħidulu Malti fis-sens li għandu xi ċittadinanza Maltija. U Franza, per eżempju, kien hemm diversi taqsimiet reġjonijiet differenti. Ma mbagħad kien hemm ir-Renju Kristjan is-Simu ta' Franza. Imma l-idea kienet aktar ta' fejn tgħix. Bekk bniedem li kien jgħix il-Belt Valletta jew kien jgħix il-Birgu kien meqjus għalfini ta' pożizzjoni tiegħu ta' identità tiegħu li huwa Malti li qed jgħix fil-port il-kbir ta' Malta li huwa bil-Belt għaliex kien jgħix hawn. U ħafna drabi ma kienx ikun nannuħu buż nannuħu buż nannuħ imwielda fl-istess gżira tagħna, biżejjed kien li uġi żgħir jew biżejjed kien li ġie kbir mbagħad baqa' jgħixaw u kellna lil Prepo il-ġimgħa l-oħra negozjant li kien ġie minn Franza u llum għandna lil Katerina Vitale u Katerina Vitale dinaxxita hija Griega, baqgħet titkellem il-Grieka anke Malta kif se tiskopru fl-intervista li ġejja, imma għalfini kollha ta' l-identità tagħha hija Maltija. Għaliex hija Maltija? Għaliex Malta għexet, Malta tħabbet, Malta kellha l-kuntatti tajbin tagħha, Malta ħadmet anki s-sena tagħha ta' persuna li tagħmel il-flus mill-ħbiberiji intimi tagħha ħafna drabi bħala klijenti kienu jkunu l-istess kavalieri, korteġġjana hija l-kelma pulita, flok najdu prostituta, għaliex kif se tisimgħu wkoll fl-intervista, il-prostituta kellha mezzi inqas u għalhekk il-korteġġjana kellha status fis-soċjetà dak iż-żmien u għalhekk kavaljer nobli li ġej minn pajjiż ieħor b'mod mhux uffiċjali ma jaf kulħadd mhux se jitħallat ma' prostituta, ma jasal jitħallat ma' korteġġjana li allura kellha l-kundità kollha d-dar li kellha ċertu status u ċertu rispett fis-soċjetà f'pajjiż fejn il-gvern huwa nisrani, f'pajjiż fejn kien hawn l-Inkwiżizzjoni Kattoliċissima u f'pajjiż fejn id-dioċesi kienet kattolika wkoll, jiġifieri kulħadd kattoliku, imma sa dan it-tant din id-drawwa bil-miftuħ fejn il-korteġġjani jagħmlu n-negozju tagħhom il-Belt, il-Birgu u dawk kienu jiġu mill-Greċja, kienu jiġu minn Qallija, kienu jiġu minn Marsilja, l-pupa ta' Marsilja, kienu jiġu minn diversi postijiet, kienu jilbsu l-aħħar moda ta' Pariġi. Jilqgħu għandhom mistednin barranit ta' ċertu livell, ta' ċerta kwalità, jiġifieri ma hix xi ħaġa li qed issir f'kantuniera jew sa stetta, dik qed issir bil-miftuħ fil-palazzi, fil-postijiet żbieħ u dawk kienu stmati u rispettati minn kulħadd. U kienu jidru li huma komdi anke fil-ħajja tagħhom, mhux biss għax kienu proprjetarji, mhux biss għax kienu fin-negozju, imma għax kellhom l-aqwa xibka ta' ħbieb tal-ħbieb li bihom kienu kapaċi mhux biss jgħixu komdi, imma anke jakkustaw il-favuri, il-privileġġi biex ma ngħidux jawġu l-liġi meta jkun hemm bżonn ħalli tikkomodhom barra li iħallu lill-werrieta tagħhom sinjuruni għaliex mhux biss ħallulhom il-proprjetà il-wir tagħhom. Imma għaliex ukoll jaħsbulhom għal żwieġ maħdum li għada pitada jista' jirrendi l-front. U mhux l-ewwel darba, anzi spiss, anke sa narawha llum fil-każ ta' Katerina Vitale li qed nitkellmu hawnhekk fuq is-sekli 16-17, propju iż-żmien meta qalep is-seklu u iż-żmien meta anke kien hawn Caravaggio Malta, ġifieri kien hemm żmien meta l-Belt Valletta wiex vera poġġiet lill-kavallieri lill-ordni ta' San Juan fuq livell ġdid Ewropej, Belt ġdida. storja glorjuża warajja tal-assedju l-kbiru fil-fatt ir-raġel li eventwalment iżewweġ Vitale, Katerina Vitale, u minnu ħadet dan il-kunjom Vitale huwa proprja Ettore Vitale Napletan li ġie Malta biex jgħin jispiċċa l-assedju l-kbir fis-7 settembru tal-1565. U għalhekk għandna żmien eċċitanti ferm, dan huwa perjodu li jispeċjalizza b'mod tajjeb ħafna il-professur Karmel Kassar li huwa studjuż u awtur ta' dan il-perjodu daqshekk kavalleresk, daqshekk sabiħ, imma kif jgħid huwa stess illum fl-intervista u fl-introduzzjoni abbastanza twila fuq is-suġġett miftuħ għaliex nafu li huwa wkoll storiku kulturali ma jressaqx biss la fil-publikazzjonijiet tiegħu u laqas dawn il-laqgħat sbieħ li nagħmlu miegħu ma jressaqx biss dak li għamlu l-kbarat imma jinżel fil-livell li kollha b'mod anki antropoloġiku biex jistudja l-aspetti kulturali kollha tal-ħajja vera li allura kienet tmiss mill-qrib ħafna lil dawk li kienu jgħixu madwar il-Port il-Kbir. U allura il-Maltin, il-Maltin ta' dak iż-żmien. U Katerina Vitale hija Maltija ta' dak iż-żmien. La semmejna il-professur Kassar ta' min jgħid li mhux ewwel darba li qed magħna fl-istudio, forsi ta' min isemmi xi ħaġa riċenti ħafna l-aħħar ktieb li huwa ta' sem fih. Fil-fatt huwa ktieb li jagħti omaġġ lill-professur li kellu huwa lit-tutor li kellu huwa meta għamel PhD Cambridge għadu kemm ġi maħruġ minn Ashgate jismu Exploring Cultural History Essays in Honor of Peter Berg, il-guru biex ngħidu hekk tal-istorja kulturali fid-dinja, illum bniedem ta' età venerabbli imma huwa rrispettat mad-dinja kollha tal-istorja, speċjalment għal dawk li huma l-konvertiti jew ngħidulhom hekk ta' l-istorja kulturali. Exploring Cultural History huwa editjat minn Melissa Calaresu mill-Università stess ta' Cambridge fl-Ingilterra, minn Filippo De Vivo mill-Università ta' Londra u Juan Pau Rubies mill-London School of Economics. Dawn huma persuni li kollha kemm huma jafu sewwa lil Peter Berg, studenti tiegħu u xuħut minnhom bħal Rubies żgur kien ma l-istess professur Kassar meta studja Cambridge l-Ingilterra kien student miegħu. F'din l-introduzzjoni, qabel ma ngħaddu għall-intervista ta' min jgħid ukoll li waħda mid-dati li taqgħad din il-ġimgħa meta aħna qegħdin noħorġu l-programm fis-6 ta' Mejju, il-5 ta' Mejju hija wkoll anniversarju interessanti f'perjodi tal-imodi u din hija minħabba li fil-5 ta' Mejju miet Napoleon Bonaparte Santalena wara marda li ovvjament illum wieħed jassoċja iktar mal-kanċer u li kellu biss 51 sena. Bniedem li għadda minn daqshekk taqlib imma huwa stess għadda lill-Ewropa jekk mhux lid-dinja minn daqshekk taqlib u li impressjona ħafna nies kemm dawk li qablu miegħu anke dawk li ma qablux miegħu kemm dawk li xorti tbismitilhom bis-saħħa tiegħu bħall-familja tiegħu bħall-marixxalli li kienu madwaru. Imma anki dawk li kienu isuħ bħala l-għadu tagħhom għaliex għeddidilhom forsi l-monarkija, għax għeddidilhom forsi l-istabilita ta' reġim qadim bħalma kien hemm Franza qabel ma tfaċċa Bonaparte. U forsi daw il-ħadu impressjoni kbira nafu kompożituri magħrufin bħal Beethoven, il-kittieb Goethe li wkoll ta' ġieħ lil Bonaparte, ma forsi ftit jafu jew jiftakru li l-istess kittieb famuż Taljan Alessandro Manzoni kiteb propju il-poezija dikinar li miet Napoleon u semmija il-5 Maġġo. U jgħidha ċara l-tonda li din il-poezija ġiet komposta fl-istess sena 1821 u dedikata lil Napoleon. Abbastanza twila, fija 105 stanza, hija serja ħafna, issegwi il-ħajja kollha tiegħu u anki il-mod kif huwa ħalla din il-marka fuq id-dinja. Edina dall-Alpi għalle piramidi, dal-Mazzannare arreno, di quel sekuro il-fulmine, tenea dietro al baleno. Scoppiò da Sicilia al Tanai, dall'uno all'altro mar, e ti semmi il firxa tal-influenza tat-mexxija tal-Napoleon. U għalmin jixtieq forsi isegwija ovvjament illum hawn ħafna mezzi bl-internet u qed kull ma jrid jagħmel Manzoni il-5 Maġġo u isib din il-poezija interessanti fuq Bonaparte. Tajjeb ukoll qabel nagħlaq għal kollox biex ngħaddu għall-intervista interessanti fuq Katerina Vitale li hija korteġjana, jiġifieri prostituta pulita, tajjeb ngħid ukoll li fi Franza bħalissa għaddej ukoll wirja dwar l-sien Malti fit-taqsima li hija letteratura u l-lingwa Maltija, l-Angel Letteratur Maltez, Brochure ċkejken ħafna li għaddetinna l-ambasċata tider leħħe bil-ras maqtuwa, mittuba bl-aħmar ras maqtuwa bl-iswed, u fih tajt fil-qosor l-istorja tal-lingwa tagħna, storja tal-lingwa antika qadima u anki issemmi li fis-swali tal-Librerija Bibliothèque Nationale de France fis-sit François Mitterrand fis-swali EFGH f'dawk is-swali hemm wirja minn forsi ħajkun Pariġi f'dawn il-ġranet u forsi għandu nofs tan-nar biex jittarwal allura jista' faċilment imur jara. Hemm diversi artikli li huma permanenti fil-Librerija Nazzjonali Franċiża li huwa rikonoxximent sabiħ tal-irsim Malti u anki tinsowx li fis-seklu 18 Barthelemy kellu wkoll dik l-iskoperta tal-Puniku f'Malta u l-Malti kienu jarawh li ġej mill-Puniku, kienet idea li ma kienx korretta, imma da soldani fassalli fil-bidu kien ħaddan din it-teorija u l-Puniku baqa' magħruf. Imma mbagħad interessanti li dina l-BNF il-katalgu ġenerali tal-Librerija tal-Biblioteka Nazzjonali Franċiża tagħti wkoll u wieħed jista' jidħol fl-internet meta jrid għaliex hija faċli ħafna kull ma jrid jagħmel katalog issa qed tikteb katalog bl-Ingliż .bnf.fr u mbagħad tiffittex riċerka jew jikteb Malte bil-Franċiż MALTAIS jiġifieri il-Malti u isib u mbagħad anke lista ta' kotba jiena niżilt xi 31 ktieb Maltin jew mill-barranin dwar il-Malti bħala sim Malti u hemm tista' tgħid il-kotba ewlenin riċenti li jinkitbu fuq l-sim Malti. Imma hemm kotba oħrajn illi jispjegaw aħjar dak kollu li jitkellem dwar l-sim Malti. Hemm anki barranin fosthom ta' konzi li tagħna wkoll bil-Ġermaniż teżi importanti fuq l-sim Malti. U għanna ċertu Joseph Kutajjar bil-Waj, għalix huwa Malti ta' Franza, origini Malti ma' Franċiż, li kiteb il-diksjoner Malti Franse, u għanna u koll għandu ktieb dwar kif titkellem il-Malti, u allura parlom Malte, u żewġ pubblikazzjonijiet u ma' ta' ditta Armatan, li hija ditta magħrufa ħafna tal-pubblikazzjoni ġewwa Franza. Hemmhekk nieqaf fl-introduzzjoni tiegħi u Naddu issa biex niltaqgħu mal-Professur Carmel Kassar fuq Katerina Vitale. Bħalma nagħmlu s-soltu taqxejn ta' interlud qasir jagħtina sfond għal din l-intervista.
Vitale tider li ħallit marka ġmiela fil-ġrajja urbana ta' Malta fis-sekli 16-17. Kienet tgħix fi żmien meta l-biċċa l-kbira tan-nisa ta' ċertu portata kienu jsibu l-milja ta' ħajjithom fi żwieġ, imħarsin minn żwieġhom jew fil-kunvent. Sakemm ma kinitx tkun mara tax-xogħol, il-mara spiss kien jaqblilha li tormol għax tiret lil-żewġa tkun komda finanzjarjament u tikseb ċerta indipendenza. Katerina Vitale kienet ma tal-aħħar kategorija. Armla wara żwieġ imqalleb lill-Ettore Vitale, kap spiżjar tal-Ordni, Naplitan li kien wasal Malta mal-Grandi Soccorso fit-tarf tal-assedju l-kbir, Katerina kienet imqabda sew mal-awtoritajiet importanti ta' dak iż-żmien, tista' tgħid mill-Vatikan sal-Gran Mastru. L-moddi tagħha, il-ġid li wirtet u l-konnessjonijiet tagħha jagħmluha mara ta' ċertu stima u determinazzjoni. Irnexxiela tgħaddi minn akkużi tal-Inkwiżizzjoni fuq żewġa għal allegata bigamija. Irnexxiela tadotta tifla u tikseb għarfien bħala mara li tifhem fin-negozju, fil-kuntatti tal-ħbieb influenti u fl-istima li waslet lil binta Isabella tis-sokta fit-triqita.
Dik l-introduzzjoni naddu biex nisimgħu l-intervista tal-Professur Carmel Kassar dwar Katerina Vitale. Palma semmejt fil-bidu tal-programm illum għandi il-pjaċir li miegħi għandi l-Professur Carmel Kassar li huwa mhux biss riċerkatur, studjus, lecturer l-Università tal-Istorja, imma huwa wkoll awtur ta' diversi pubblikazzjonijiet fuq l-istorja ta' Malta f'diversi sekli, imma forsi s-suġġett tagħna tal-lum hija proprju f'dak iż-żmien tas-sekli 16-17 fejn nistgħu ngħidu li tiġi ffurmata s-soċjetà ġdida ta' Malta. Sa ċertu punt irridu ngħidu li dak iż-żmien kienu is-snin tal-formazzjoni. Isu Malta kienet dejjem taħt qawwiet remoti, sempliċiment ħallu hawnhekk xi ħadd rappreżentant tagħhom fil-Medjuevu kollu tista' tgħid. Imma f'daqqa waħda kif jiġu l-kavalliri f'Malta, il-poter il-qawwa ġiet viċin ħafna. Saret ġo Malta. Isu bħal meta llum ngħidu aħna indipendenti Repubblika mela l-poter jagħti l-belt. U hekk ġara fi żmien il-kavalliri, mhux vera, nistgħu ngħidu li dak kien bidla kbira soċjali fuq is-sistema ta' tmexxija.
Bla dubju, jiena kont diġà għamilt proprju studju fuq dal-argument u kont ippubblikajtu taqsa xar snin fi s-sena 2000 kien jismu Society Culture and Identity li kienet oriġinarjament it-teżi tad-dottorat tiegħi.
L-isfond bdejtu proprju ma' din il-bidla.
U appuntu għamiltu dak għax rid nifhem eżattament x'kienet jiġri. Kif għattajb ħafna l-intiġ, il-poter kien viċin id-dar, bis-saħat tal-kavalliri.
Un-nies jafu n-nies, u l-ħbieb jisiru tal-ħbieb.
U iktar importanti, it-taħlit, diġa kelli okkazjoni toħrajn, mux f-dissensi l-għamma f-sensi li toħrajn, kelli okkazjoni t-kellem fuq u tal-punt, it-taħlit kbir li kien hemm fiż-żona tal-port.
Meta tajt taħlit, biżwieġ jew inkella.
Biżwieġ kollhom it-tfal. U għal kemm mhux biżwieġ.
Ekk, xi kollhom it-tfal.
Hemm ħafna evidenti.
Taħlit sesswali ormai.
Taħlit sesswali, però anke taħlit kulturali. Taħlit f'kull sens.
Ġifieri aħna qegħdin ngħidu, għandek gruppi mill-Mediterran.
Predominantament mill-Mediterran.
U preżenza qawwija ta' Qallija, Greċja, Franza, Spanja,
Napli, u Musulmani wkoll.
U Musulmani magħhom. Jiġu minn kullhom kien mid-dinja Arbija mid-dinja tal-Ottomani. Għandek Burma, dbaqbaq. Għaliex baqbaq għax qegħdin f'port wieħed, fix-xitwa dejjem jistennew ix-xogħol.
U żonja żgħira.
Iż-żona hija l-Birgu ħafna drabi.
Il-Birgu għall-belt ġifri kont taqsam bid-dajsa. U għan evidenza antika li kienu jaqsmu bid-dajsa.
Ġo port wieħed.
U għandek Barmla xiftitu u l-isla, ġifiri dik hija t-tidwira. U taħlit kbir. U n-nies kollha jgħixu letteralment fuq xulxin. L-lum il-ġurnata ma nirrealizzax, għażil furjana ma kienx hemm.
U x'poter tara kellhom in-nies importanti, ġifiri il-Gran Mastru. U ċertu kavallieri li kienu jagħtu x-xogħol.
Kienu omnipotenti kważi. Imma tittifhem għaliex ukoll kienu omnipotenti.
Kulħadd irid lilhom biex jikkwista xi ħaġa.
Daw kienu jappartjenu għall-aqwa familji ta' nobiltà li kienet teżisti fl-Ewropa Kattolika. U meta qed nitkellmu fuq l-Ewropa Kattolika, qed nirreferu jiġri għandek pereżempju każi fejn anke il-pronipote ta' Papa, pereżempju, kien kavallier, issa tgħidli l-pronipote tal-Papa, jiġri n-neputi tan-neputi tal-Papa. Jiġri t-tziju tiegħu jiġi n-neputi tal-Papa. It-tziju jkun is-segretarju tal-Istat tas-Santa Sede, meta s-Santa Sede kienet twerwer il-kulħadd, ma kienx is-santa
sede. Awa temporali.
Temporali kbira. Immaġina x'poter jista' jkollu da jgħid nofsa kelma ta' sal-Ruma. Ruma dik mur id-dinja Kattolika kollha. Meta ngħidu d-dinja Kattolika għal dak iż-żmien li l-idea tal-globalizzazzjoni kif nifu għal huwa kienet għadha miex hemm, għalkemm kienet diġà bdiet tifforma ruħha b'ċertu mod. Prattikament ġifieri għandek l-imperi Spanjol u Portugiż li jinkludu wkoll l-Amerika Latina pereżempju. Tista' tgħid sa ċertu punt anke Nouvelle France, għax dinha ninsewha għana, jiġifieri l-Kanada qed nitkellmu issa. Qed nirreferu anke għall-Filippini u għal Goa.
U New Orleans li nafu llum bħala.
U Louisiana. U qed nirreferu wkoll il-Goa l-Indja. Anke l-parti t'isfel tal-Afrika, bħalmu mal-Mozambik u l-Angola li kienu taħt il-Portugiżi diġà, ġifieri l-impatt hu enormi.
Jistgħu ngħidu li f'dawn iż-żminijiet qabel ma nidħlu biex nitkellmu fuq Gaterina Vitale li hija l-persuna femminili għandna ħafna xi ngħidu anke fuq dal-fatt. Nistgħu ngħidu li kważi kważi hawn Malta dak iż-żmien fiċ-ċokon u fit-taħlit inżeret l-ewwel darba din l-idea li ma jidhirx li nistgħu neħelsu minnha laqas illum li aktar ma taf in-nies mill-qrib aktar timxi aħjar ħabib fis-suq milli flus fis-senduq isu din il-mentalità hija kultura wara kollox.
Hija kultura li f'da żmien kienet fl-qwa tagħha. Kienet fl-qwa tagħha mhux Malta, kienet fl-qwa tagħha ħafna postijiet oħrajn. Bħal Malta f'ħafna postijiet oħrajn.
Li kunu żgħar forsi iktar.
Mhux biss, l-Italja ma naħsibx li huwa pajjiż żgħir. U l-Greċja għalkemm il-popolazzjoni mhijiex daqshekk kbira, għandha erja kbira.
U nafu li għandha ħafna problemi.
Waħda mill-problemi li għandha l-Greċja huwa l-fatt li pereżempju l-partiti jiġu dejjem immexxijin mill-istess familja.
Sum monarkiji.
Għandek il-Partit Konservattiv ilu mmexxi mill-istess familja għal ħafna żmien minn wara li waqgħu il-reġim tal-Kurunelli u l-istess il-Partit Soċjalista. Kultant tibda tajt imma dana.
L-istess wieħed li kien hawn.
Seħdu l-istess isem ta' missieru.
Dinastiji.
Dinastiji. U tindun anke n-negozju fil-Greċa kollu fidej il-familji. Iktar ħaġa li kienet laqtitni l-ewwel darba li mort il-Greċa kienet illi għandek il-kuntatti tal-familji. Allura pereżempju għandek travel agency għax jiena ma dawk li x'naqsam meta mort il-Greċa. Il-missier l-om, it-tfal, mbagħad jqabduk ma travel agency oħra. It-sejju, it-sejja, il-kuġin, il-kuġina u bqajna sejjer.
Il-familja estiża bin-negozju.
Inkredibbli, inti ma tistax messi pajjiż modern b'dak il-mod. Dan huwa punt interessanti ħafna fuq livell soċjo-kulturali. Jiena naħseb illi hija waħda mill-grazzji biex ngħidu hekk illi għandhom il-pajjiżi li mxew il qudiem. Irnexxielhom ineħħuhom dal-affarijiet.
Imparti mill-kultura mediterranja mbagħad forsi teżisti wkoll f'pajjiżi tas-Sud Amerika pereżempju. Donna teżisti f'pajjiżi fejn il-progress ma mhixiex f'dawk il-passi ta' ġgant lejn l-industrija u l-management modern.
Kulħadd jipprova jaqdi
l-progressu kollu donar x'inhu.
Waħda mill-problemi li għandna hi li sfortunatament kemm għandna ħafna preġi ta' erja fil-Mediterran b'kultura kbira, eċetera, però aħna mdawrin anke jekk ma rridux aħna, aħna mdawrin dak tip ta' pajjiżi. Aħna l-viċini tagħna huma l-Italja t'isfel, mhux l-Italja ta' fuq. Naħa ta' isfel taħtna hemm aktar minn dak, l-Afrika ta' fuq. Jekk inti toqgħod tikkonsidra b'dal-affarijiet, Greċja x'inhi, nafu x'hemm. It-Turkija x'hemm, stess situazzjoni, naħa tal-Levant.
Iktar ma terżaq lejn il-Levant iktar hemm.
Is-Sirja u dawk il-postijiet, Lebanon, l-istess storja, mek għandek familji jmexxu. Dan huwa konċett ukoll, punt importanti ħafna jiena naħseb illi ħafna drabi meta jiġu pereżempju l-pajjiżi dominanti bħal mill-Amerika u tiġi biex tipprova ssolvi problema tal-Iraq jew l-problema tal-Lebanon. Mhuwiex faċli, għax dawn ma jistgħux jifhmu li daw għandhom strutturi li huma kompletament differenti minn dawk li ssib fl-Amerika, kompletament differenti minn dawk li ssib l-Ġermanja jew l-Ingilterra, għaliex għax hemmhekk hemm passat u tajjeb li ngħidu li daw għaddew minn ċertu dbatijiet biex inqataw minn ċertu passat, għax ħafna drabi ninsew pereżempju li l-Ingliżi kellhom gwerra ċivili tremenda. Ġrat ħafna żminilu, 350
żminilu. Bażi aħjar.
Imma biss saħħat hekk li kien possibbli għalihom illi jispiċċawlhom ċertu affarijiet. Issa jekk aħna ma dejniex minn dik l-esperjenza.
Pjuttost iġġieldna kontra kull ċans li seta' jgħaddina miex esperjenza simili.
Appuntu. Bħall-Amerika, għaliex l-Amerikani huma patriottiċi daqshekk. Kelli l-okkażjoni li nkun Boston mistieden hemmhekk biex nitkellem u mort nara l-postijiet prinċipali f'Boston li għandhom x'jaqsmu mal-Muviment tal-Indipendenza Amerikana. Meta tmurru ta' Rom dawn. Tifhem eżattament. X'kienet tfisser għalihom?
Tmut għall-pajjiż wara kollu.
Hemm xi ħaġa li ddistakkatom mill-Ingliżi u tifhem għaliex pereżempju issib dak il-patriotiżmu qawwi fl-Istati Uniti u dak ma ssibux il-Kanada pereżempju.
U lejaltà lejn.
Lejaltà lejn il-bandiera.
Lejn il-bandiera.
Li ma ssibux il-Kanada li huwa ġiex passibot. Għaliex għax il-Kanada m'għaddewx minn dawk l-esperjenzi baqgħu kolonja Angliża, ħadu d-Dominion Status eventwalment saru parti mill-Commonwealth. Allura dawk it-tentattivi biex noħorġu identità tagħna. U dik l-identità toħroġ naħseb li ħarġet tajba fil-film The Patriot. Fejn in-nies jgħaddilhom minn rashom li l-kolonizzaturi Ingliżi illi inti b'xi mod tajt xi għajnuna li rivoluzzjonari Amerikani kienu jaħarqulek id-dar, jaqbdu n-nies u jaħarquhom ħajjin. Allura bil-fors inti ssir patriot hija reazzjoni. Dawn huma fatturi li jiena naħseb li jagħmlu parti fondamentali anke minn kif għandna nħarsu lej il-kultura u lej l-istorja u lej is-soċjetà. Għax ma tistax inti ma tippruvax tinterpreta dal-affarijiet għax ma tiex tagħmel progress.
Titkellem fuq dati u nies imbagħad biss.
Le, tispiċċa tagħmel biċċa monotonija u allura ddejjaqhom in-nies dik it-tip ta' storja u nifhimha jien.
Semmejt dat-taħlit inti u wieħed mit-taħlit li jolqot naf din l-istorja li ħanitkellmu llum fuq Katerina Vitale hija anke it-taħlit ta' nies jiġu minn xulxin mela għandek ħafna jbaħru. U qed jitaqgħu ma' dawk li qed jgħixu fil-post. Qed nevita li ngħidu Maltin għax il-borma kienet kbira, internazzjonali. Imma għandek ukoll taħlit ta' nies jiġu minn xulxin il-ħin kollu. U f'dak iċ-ċokon tal-port, it-taħlit kien ikbar anke llum Malta qed insofru mart illum li ma nistgħux neħilsu minnu mis-soċjetà tagħna għax tħallatna ħafna ma' xulxin. Imma dak iż-żmien ġo daqsxejn ta' toqba fil-port kienet iktar preżenti. U dan l-aħħar qed naqra fuq Charles Darwin li huwa. U koll, dal-ħar ċelebrejna l-200 sena ta' t-twelit tijaw, it-tfal tal-kuġini, u żewġ il-kuġina, t-tfal tijaw żewġu kuġini, kienet xi ħaġa fenomenu aċċettata fid-dinja tat-taħlit, taż-żwieġijiet, nies li jiġu minn xulxin anke daqshekk viċin kuġini jitħaltu probabbli biex ma jitilfux anke l-proprjetà tagħhom u biex tibqa' fil-familja.
Mhux fost il-popolini, ġifieri mhux fost in-nies komuni, n-nies komuni kienu jitħaltu ħafna. Tal-ħarber area, pereżempju fil-Kastamalta, tal-bliet. Kuni, ħaltu ħafna. Fil-fatt hemm xi kitbiet ta' xi nisa, nisa nobli, nisa tan-negozjanti kbar, tas-sinjuri, litteralment sinjuri. Forsi m'għandhomx titlu nobiljari imma għandhom ħafna flus u għandhom ħafna proprjetà, u allura għandhom ħafna sefturi jaħdmulhom u allura għandhom iċ-ċans li jitgħallmu jikbu jaqraw. U allura jgħaddu l-ħsibiet tagħhom jikbhom fid-djarji, u allura daw id-djarji għandhom jeżistu. Tiskopri li xi kultant mingħajr ma jkunu espliċiti wis illi dawna, pereżempju fil-Franza u l-Ingilterra bew postijiet minn dawn qed nirreferi, ishom qegħdin jgħidu għas-sefturi tagħhom għaxaw għandhom il-libertà li jżewġu minn iridu. Għandhom il-libertà li dħaltu ma minn iridu.
Aħna fuqhom senduqhom.
U jekk joħorġu tqal ma jimpurtax, fejn jiklu erba' jiklu ħamsa.
Taqli bajda taqli tnejn.
Huma aktar rilassati fir-relazzjoni ta' bejniethom waqt li dawn ma jistgħux. U hija diffiċli ħafna lihom dawna jgħixu ħajja frustrata ħafna. Importanti ħafna li nirrealizzaw illi l-iktar nies li kienu liberi fis-sekli 16, 17, 18, anke qabel u forsi anke wara, naħseb illi anke sa ftit żmien ilu, fil-każ ta' Malta naħseb illi sar nofs is-seklu 20 ngħidu tat-tieni gwerra, kienu nies tal-belt, jiġifieri l-port kollu. In-nies tal-belt
urbani.
Jiżżewġu ma' minn irejdu, jitħaltu, jaqsmu, iħaltu. Tantu veru dan.
Mhumiex għassa li jitilfu xi ħaġa.
Le m'għandhomx xejn jitilfu.
M'għandhomx wisq.
Ta' fuqhom senduqhom, l-aħjar fosthom kienu jkunu l-artiġani, imma xorta huma working class. Xi wħud minnhom kien ikollhom bażi ta' skola primarja jekk mhux tan-nuna wkoll, jiġifieri veru bażika, kemm jaf jaqraw.
Elementari.
Min ikun jaf. Meta nibdew għall-klassi medja, hemmhekk nibdew mhux ħadd iżewweġ il dak jew mhux ħadd iżewweġ il-oħra, u jibdew bl-istejjer, u fil-fatt dan joħroġ tajjeb ħafna wkoll fir-rumanzi tas-seklu 19, f'Malta stess qed ngħid. Dawk ir-rumanzi antiki li kienu jagħmlu fis-seklu 19, u kull minnhom qas huma bbażati Malta. Jekk huma bbażati Malta huma bbażati fuq Malta tal-antik. Dawn jagħtuk setting li l-ewnet ma nafx kemm kien veru, ma nafx kemm hu korrett jiġifieri preċiż, però mhux
importanti tal-bdiewa.
Dak it-tip ta' kotba jirriflettu soċjetà ta' żmien Kremona, mhux tal-Medjuevu. U għalhekk interessanti taqra din letteratura.
Jiena jikteb li jara ma jitfgħu fil-passat.
Jiena nemmen pereżempju li biex titgħallem l-istorja, trid titgħallem il-letteratura, trid tapprezza l-arti, trid tapprezza l-mużika, trid tapprezza kollox. Anke l-arkitettura, trid tapprezza l-movimenti ta' taħlid kbir li kienu, trid tifhem ftit il-filosofija.
Fixxa kulturali kollha.
Trid tħares lej kollox, għax inkella inti ma tifhem xejn. U jekk inti ma tħares lejha b'mod veru miftuħ, ma tistax tifhem x'qed jiġri. U għalhekk jiena ngħid inħossni komdu. Fis-seklu 16 u mhux kollu laqqas it-tieni parti tiegħu u fis-seklu 17, għax dak huwa l-iktar li studjett. Ma jfissirx li ma tkun taf xejn fuq l-oħrajn, imma dak huwa l-perjodu li ħdimtu
bis-serjetà.
U laqqas tista' taħdem fuq kollox, ma tistax ngħid pereżempju tkun espert fuq iċ-Ċina.
Ħilhom il-kappell, illum il-professur Karmel Kassal jgħid jagħtina sfond u spjega dwar il-ħajja u żmien sekli 16-17 li jgħixet Katerina Vitale, korteġjana ta' ċertu klassi u lussu imma ta' ċerta strateġija li ħalliet isimha miktub sewwa fid-dokumenti kollha li għandna tal-epoka tal-kavalieri. Komplu isimgħu Ħilhom il-kappell.
Għal punt li naħseb is-semmija qed japprezzaw li qed nagħtuhom sfond tal-istorja li deħlin għaliha. Illum fost affarijiet oħra li l-istedina kienet bbażata għaliżjed. Għaliex jien u inti għamilna riflessjoni li tneħilhom il-kappell huma kollha rġiel. Li jiena bdejt inqalleb u fitteġ u nara u narbel u nistaqsi, ma nistax insib mara waħda li kienet valla pena s-semmija mill-li modi ta' Malta. U naf, għax semmejt il-kotba tiegħek stess li kont diġà rajt dwarha, Katerina Vitale, li inti kellek iċ-ċans tidħol sewwa fuq l-isfond tal-istorja tagħha u fuq l-ħajja tagħha. Ma qabel ma nidħlu fiha fejjinna barra, il-mara x'għada kellha fis-seklu 16 jekk kellha xi qgħada li kienet rikonoxxuta? Għax donna il-mara kienet qiegħda fl-isfond. imma mhux wara l-irġiel, fl-isfond tal-kollox.
Jekk tippermetti li insemmilek ktieb li ħareġ f'nofs is-seklu 16 mhux Malta Ruma, li huwa tajjeb biex tispjega kif kienu n-nisa jħarsu lilhom dak iż-żmien, dan huwa x-xogħol ta' Aretino, dan kien kittieb full-time li kien qed rari dak iż-żmien, kien jgħix ġo Ruma, ħna kellna l-istess speċi ta' kultura illum aħna nispeċifikaw u nidentifikaw għax aħna fissati fuq in-nazzjonaliżmu. Dak iż-żmien in-nazzjonaliżmu kif inħallsu lejh illum ma kien ifisser assolutament xejn. Għandi diversi każi ta' nies li jiddikjara jiena ċittadin ta' Marsilja u ċittadin tal-Belt Valletta. Mhux wieħed u tnejn, diversi.
Fejn noqgħod jgħod?
Iva, għax hekk kienu jaħsbu n-nies.
Għax kien hawn passaporti ħa niftehmu.
Issa dan Aretino jiddeskrivi n-nisa bħala li għandhom tliet stati. Wieħed huwa il-mara li hija miż-żewġa u għandha l-familja, l-ieħor hija soru. U għal dak iż-żmien is-soru kienet fisser li toqgħod ġol kunvent tal-klawsura ma toħroġ, jew inkella terzjarja, ma terzjarja ħafna drabi kienu jkunu nisa xjuħ. Għal dak iż-żmien hekk ikollha mara għandha 45-50 sena kienet xieħa fis-sens li m'għadix iġib it-tfal. Allura speċi hija mara li għadda ġertu żmien fuqha u ra mhijiex
produttiva.
Mhijiex assoċjata ma' żwieġ. U mbagħad għandek ukoll il-prostituta jew il-kortiġana. X'jgħid Aretino? Bażikament l-Aretino jgħid illi pratikament id-differenza bejn daw it-tliet stati mhijiex kbira. Meta l-ewwel darba li qrajt l-Aretino ma stajx nifhem jien. Però mbagħad wara li qrajt il-każ ta' Katarina Vitale fimt. Tajli inti x'qed tgħid?
Ħajlek għaliex qed ngħid.
Katarina Vitale unika fl-istorja ta' Malta. Żewġet żgħira ħafna, normali dak iż-żmien, 16-il sena. Meta miet ilha r-raġel kienet ta' żgħira kellha fuq l-20. L-Elettore Vitale, li għan applitan.
U li għalek saret Vitale, Katerina Vitale.
I kienet jisima fil-fat Petras. Li tfisser di Patrasso, iġifiri i kienet mil-Greċa. U fil-fat i kienet jitkellem bil-Grek. Tantu hekk illi mill-evidenza li għanna meta kella kustjoni mal-kunvent tal-konvertite fejlu hemm il-Knisja ta' Santa Margherita, sa' ftitilu kienu jużawa tal-Karnival, bil-Knisja ta' Santa Margherita.
Fejn Evans.
Facċata tiegħu, eżatt. Però hemmhekk kien hemm il-kunvent tal-konvertite. Illum waqa bil-gwerra ħafna minn.
U għem skola.
U għem skola. Emmek, meta kienet marret magħhom biex tiċċallenġhom, kienet tieħu lil Annika kuljum ma' Faenza, ir-raġel tagħha kien kaptan tal-vapuri, jiġifieri u kien miet. Daw bejnietha kien jitkellmu bil-Grik, jiġifieri dibaq titkellmu.
Insomma, il-lingwa nattiva tagħha.
Il-lingwa nattiva tagħha qod innota. Mela hi Griega. Miż-żewġa Napletan, però toqgħod Malta. Il-ħbieb tagħhom x'kienu? Il-ħbieb tagħhom ma kinux Maltin Griegi u Napletani biss. Il-raġel kien jagħmel negozju kontinwu ma' Messina, nafu li peress li hu kien l-aromatario, jiġifieri il-farmaċista l-prinċipali tal-Ordni ta' San Ġwan, Sagra Infermerija,
kollox ngħidulu
il-Mediterranean Conference Center. Mhux qegħdin niċċajtaw, qegħdin nitkellmu fuq l-iktar persuna importanti li kien hemm fl-isptar apparti dawk li jippratikaw il-mediċina.
Qed jikkontrolla l-mediċina kollha.
Li xinu dieħel u xinu ħireġ.
Barra li tinħadem.
U sar sinjuruni, dana sar sinjur kbir.
Negozjant.
Għal dak iż-żmien kien sinjur kbir. U dak kien jinnegozja kontinwament u jġib iz-zokkor minn sqallija. Ħafna drabi ninsew li għaza dak iż-żmien sqallija kienu jipproduċu zokkor ukoll kienu ġabuh mil-Levant, mil-Medju Orient u pratikament bdew itabbru lejn l-aħħar tal-Medjuevu. U kien qabad sewi, tant kien qabad fi sqallija li kienu jesportaw però fiż-żona tagħhom. U allura dak kien iġibu minn hemm. Xorta kien għol iz-zokkor, imma iz-zokkor kien jintuża għall-mediċini. Fil-fatt niftakar f'Mary Poppins, meta tgħidilhom.
Iż-żokkor jistaġġel għall-mediċini.
Appuntu. Li kienet ta' komuni
it-tema
ħjar. Kienu jagħmlu wkoll il-ħelu. Allura meta inti kont murant l-ispiżjar ma tixtriex biss mediċini, ma kienu jixtru l-ħelu wkoll.
Patti għat-toma qarsa tal-mediċini.
Tixtri l-perlini. Jew affarijiet minn dawk kollhom zokkor.
Qabel il-confectionery biex ngħidlek l-ispiżjar
kien jagħmel il-konfetti wkoll.
Ħilhom il-kappell, illum il-professur Carmel Cassal jagħtina sfond u spjega dwar il-ħajja u żmien sekli 16-17 li jgħixet Katerina Vitale. Korteġjana ta' ċertu klassi u lussu imma ta' ċerta strateġija li ħallet isimha miktub sewwa fid-dokumenti kollha li għandna tal-epoka tal-kavalieri. Komplu isimgħu neħilhom il-kappell.
dawn kienu familja li kienet imħalta minn. Issa x'għandha interessanti? L-interessanti li di kienet normali fiż-żona tal-port li tkun imħallat hekk. Minix qed nagħmel assersi ngoffa meta ngħid dal-diskors. Fiż-żona tal-port ma teżistix ir-razza pura. U hija banali li titkellem fuq hekk u għalhekk ħadet il-lid għax kien hemm ħafna taħlit. Ma kienx taħlit biss ta' dem, kien taħlit ukoll ta' ideat. Taħlit qawwi profond ma qasbil
kien nistgħu mill-ieħor.
Ma nistgħux kważi llum il-ġurnata huwa diffiċli biex nifhmu għax illum aħna għalkemm illum ngħidu li aħna globalizzati u nafux qed jiġri hawn l-internet u nkunu nafux qed jiġri fil-komplement tad-dinja f'sekondi. Xorta dak it-tip ta' taħlit bejnietna m'għadux daqshekk qawwi. Dak iż-żmien it-tolleranza ta' taħlit, speċjalment ma' nies oħrajn tan-naħa t'isfel tal-Ewropa, kien xi ħaġa normali. Ta' kuljum, il-ħin kollu.
Inti taċċetta li fil-ħodu għontu flok it-turisti qed tara l-ħadd diema minn diversi pajjiżi deħlu.
Normali
mal-baħar.
U kif issir tafhom daw? Ovvjament itqatta ħafna ħin tagħmel ir-riċerki fl-arkivi. Jekk inti ma tagħmilx ir-riċerki fl-arkivi daw ma toħroġ minnhom. Tifieri dat tip ta' idejat minn hemm joħorġu. U dan huwa importanti ħafna għax aħna ħafna drabi nbigħu il-Malta ta' żmien il-kavalliri perspettiva. Li writna mingħand l-Ingliżi jew li żviluppajna f'dal aħħar 40 sena minn duħad dal-indipendenza. Allura tispiċċa viżjoni falsa tal-fatti veri u li hija problema kbira. Kif tista' solvija? Tista' solvija billi tagħmel riċerka bis-serjetà.
U fil-livelli kollha. Jiġifieri tiltaqa' mal-iktar bniedem komuni li kien jgħix dak iż-żmien ukoll.
Żgur.
Li qed jagħmel in-negozju, li qed ibaħħar. Li qed jixtri u jbih li qed jibbika u jidħol f'kawża quddiem l-Inkwiżitur.
Għax inti ma tistax jitħares lej il-Gran Masru u l-Gran Kroċi u niqbu hemm għax tibtieqaf hemm mhux
korrespondenza ħassi.
Tagħmilha l-korrespondenza ma dana kif se jmur u jagħmel il-karwana pereżempju meta kienu jmorru għal korso. Ix-xwieni, min jagħmilhom ix-xwieni? Min joħsibhom ix-xwieni? Min imexxihom ix-xwieni?
Min jitmaħħhom?
Tant hemm affarijiet li inti tittara l-komplessità tagħha kollha. Allora jekk inti ma tifhimx il-komplessità tagħha ma tistax tifhem.
Min tix issib il-pol żmien.
Mhijiex le, ma tistax. Impossibbli.
U l-mara għax issa la semmejt anke l-korso u x-xwieni, laqgħa semmek ma seta' tmur il-mara. Jekk kien hawn teatru ma nafx Malta dak iż-żmien imma żmien Shakespeare dan ukoll wara kollox. Laqgħa seta' titla' fuq il-palk il-mara. Jiġifieri il-mara kienet qisha eskluża minn kullum kien. Minn barra ninnota f'di Katerina li meta tormol donnok u dak tgħidu anke inti fl-istudju tiegħek. Li meta tormol mara, aħjar minn du kienet miż-żewġa.
Naturalment.
Nistgħu nispjegaw għaliex.
Għax issir libera. Issa pass tagħha kienet twirtet lir-raġel. U r-raġel kien sinjur.
Mela ser sinjura hi.
Saret sinjura biex saħat għar-raġel.
Mingħajr m'għandu għar-raġel ma saqajha. F'dan sens.
Iżgur. X'għamlet Katarina u hawnhekk qasha jidħol għat-tieni fażi tal-aretino. X'għamlet Katarina? Minn miż-żewġa bdiet tagħmel il-ħbieb ma' ċertu kavallieri. U meta ngħid ħbieb mhux fuq livell.
Tamen negozju magħhom, sħab.
Tamen negozju, però anke tamen affarijiet oħra mal-kavallieri.
Iktar privat.
Anke tgħix magħhom. Partikolarment ċertu kavallieri, u meta ngħidu kavallieri m'aħniex qegħdin ngħidu il-kavallieri li jidhru li kienu ħbieb ma' Katarina kienu nies importanti ħafna.
Mlaħqin.
Sew mlaħqin.
Jissemma l-askri.
Però l-askaris ma kienx involut magħha, anzi ma kellix grazzja miegħu għax kien serju wisq.
Alla voli għan bazzabuħ li kien involut.
Ma dika naħseb illi tant ma kienx titpinġieħ illi ridek ħamġu xiftit.
Għalatlu.
Sabet skuza biex tajtar anke da bid-devozzjonijiet u bil-bigottiżmi kollha tiegħu mar fil-kunvent qed jitkessaħ ma' s-sorijiet.
Għax aħna wara kollox wiċċ la skritt fis-ser riservat ħafna.
Imma il-fattu inti semmejt it-teatru diversi gram masri li pruvaw jagħmlu li setgħu biex ma jħallux il-kavallieri jitħaltu għax ħafna drabi aħna ma nirrealizzawhiex.
Tentazzjoni kbira.
Per eżempju, ta' kienu jagħmlu l-karnival, kien normali li jagħmlu t-teatru. U jilbsu l-maskri. Bissa ħata hekk.
L-abbuż jikber.
Il-kavallieri kienu joħdu l-ħabiba tagħhom tal-preżent ta' dak il-żmien.
U dejri li ngħiduha wkoll ċara li kważi l-kavallieri kollha bil-vot tal-kastità b'kollox kellhom il-ħabiba.
Mhux kollha ma' ħafna minnhom. Ebb evidenza tagħha wkoll. U però u hawnhekk joħroġ l-ipokrizija, pereżempju każ partikolari ta' waħda minnhom, waħda tgħid li jiena kelli lit-tifla kien jibgħat il-paċċ tiegħu dal-kavallier partikolari u jiġi għat-tifla u t-tifla tmura t-missira li kien kavallier, importanti. Xi drabi, meta ġieli ħadet it-tifla hi personali għat-missira, kien joħroġ u jobda jarma joffendija u jinsulta u jkeċċija u jajjara għax hekk
kulħadd
kien jaf Imma peress li kienet soċjetà bigotta.
Kulħadd jilgħabha ta' dik li mhuwiex.
Kulħadd jilgħabha ta' dik li mhuwiex. U din hija fattur interessanti ħafna.
Għaw fejn tibżar din kultura issa baqgħet ftit.
Kważi kważi tidħol fis-psikoloġija wkoll fihom. Tittifhem. Jilek kien inħares li aktar bħala attività kulturali iktar milli purament storja kif tradizzjonalment inħarsu lejn l-istorja. Għax inkella ma tasalx.
U li jekk tobru xil-witch fis-soċjetà tagħna għadha teżisti f'diversi laguni nemmula u s-siba l-ipokrisija, aħna ngħidu diversi.
Ħriġniex minnha.
Għajduċ kultant ikunu naqra vulgari li s-sib min jilaba tal-qaddis imma mbagħad jaddixjatin biex ma ngħidux ċaraw tonda ġifieri.
Kellha nużaw ukoll il-kutu kutu qrunu f'but.
Ukoll. Ġifieri din hija soċjetà li dak iż-żmien kienet aċċettata ma li inti tkun hekk.
Bħal patrunaġġ. Bħal ħbib tal-ħbib li semmejna qabel, dik kienet soċjetà ta' hekk.
Wara kollox ikolna nammettu l-korso kien hekk ukoll, għax dawna suppost nies insara ħafna imma jixxalaw joqtlu l-ladu. Ruh u jisirquh.
Ġili anke jgħalqu
għajnejn. Nisaw xi jgħu kollox.
Ġili jgħalqu għatnejhom it-tnej u jattakkaw insara bħalhom, bħalma kienu anke l-Maroniti li kienu insara Kattolċi. Bħalma kienu l-Ortodossi, il-Kristjani l-oħrajn, kienu jattakkaw anke lil dawk.
Misu kulħadd kien jaċċetta din is-sistema.
Ovvjament kien ikun hemm ir-rapporti Ruma u r-protesti ġifieri, però xorta sure baqgħu jagħmlu.
Dak mod uffiċjali. Imma mbagħad mod mhux uffiċjali kollox jissokta.
Kollox.
Ġifieri ikompli. Issa Katerina Vitale għattilna mela li romlot.
Mela,
saret sinjura.
Sinjura, saret.
Independenti, sa ċertu punt.
Bdiet tgħix mal-irġiel, ġifieri mal-kavalleri.
Meta tajt bittejx, i kienet prostituta xi darba fil-ħajja tagħha.
Il-kelma prostituta f'dak iż-żmien kienu jirreferu għaliha għal saf'qar. Għan-nisa li m'għandhom xejn. I mhijiex prostituta.
Kortiġjana.
Hi tiġi kortiġjana għax hi mara raffinata. Tilbes sabieħ, tgħix komdu, għandha l-iskjavu s-sefturi tagħha.
Padruna. Parti, bil-kem għad kena ċans il-lum nisimaw sewwa dwara, Katerina Vitale, imma naħseb din hija toma tajba biex iżommu l-appuntament tagħhom għal-ġimgħa dieħla meta il-Professur Kassar mhux biss jissokta jitkellem imma jidħol ħafna iktar fid-dettalji tal-ħajja mqalba ta' Katerina Vitale. Persuna li kienet biex ngħidu hekk ħolqa importanti fix-xibka kbira ta' żmien il-Kavalleri li tat. Mhux biss xhieda tal-inizjattiva tagħha fin-negozju, fl-istrateġija soċjali, kif hija tagħmel il-ħbieb ħalli jkollha influenza fuqhom jew huma jkollhom influenza fuq ħafna affarijiet li tagħmel hija ħafna mill-attivitajiet tagħha, imma wieħed mingħajr ma jrid waqt li qegħdin nisimgħu l-intervista kemm illum u kemm il-ġimgħa d-dieħla, wieħed mingħajr ma jrid jibda jobsor, jispekula u jaħseb waħdu. Kemm kienet konnessa ħafna mal-kavalliri, kavalliri li mhux suppost kellhom il-negozju għax kellhom il-vot tal-karità bħalma tafu, mhux suppost kienu involuti sessualment b'mod uffiċjali jew mhux man-nisa imma il-preżenza tagħhom li tagħhom qiegħda hemmhekk ħafna u alla fine tinduna wkoll kemm din il-korteġjana Katerina Vidale kienet konxja mill-fatt li tammassa l-ġid, il-proprjetà, il-flus. U li tivvinta s-sistema kif daw jaddu ukoll għad-dixxendenti tagħha. Hija xi ħaġa meraviglja, hija xibka maħduma bizzilla kif ngħidu fil-Malti u turi mhux biss l-intelligenza u l-kapaċità tagħha f'dan iż-żmien li kien imħawwad imħallat u mqalleb, imma turi ukoll kemm ċerti nisa fi żmien meta n-nisa ma jissemmew xejn kienu fil-verità huma li jikkombinaw ħafna soluzzjonijiet biex fl-aħħar mill-aħħar mhux biss jiġu minn fuq imma jkunu il-kmandi tagħhom infushom u tal-ġid tagħhom.
Sakemm neġgħu ta' ġim għaddieħla u nissuktaw dwar dil-famuża Katerina Vitani, innaħa tiegħi ċaqxwirem isem.
Thank you.